сөйлей.
Башқұртстанда президент алмашынып, яңа президент Рустам Хамитов акрынлап элекке президент Муртаза Рахимовтан калган башқұрт элитасына яраклаша башлаганда, һәм шулай итеп республикада яңа үзенчәлекле тотрыклылык урнаша башлаганда, кинәт кенә башқұрт элитасының рәсми булмаган башлыгы Муртаза Рахимов тирәсендә яман җанҗал чыгу ихтималлыгы калыпты. 5 июльдә Нальчик шәһәрендә үткән Русия президенты янындагы хокук яклау шурасы утырышында Русия президенты Медведевка төрле авыр җинаятләрдә гаепләнеп гомерлеккә төрмәгә ябылган Башкортстанның Федерация Советындагы элекке әгъзасы бизнесмен Игорь Измесев эшенә кагылышлы документлар тапшырылган. Президент янындагы кеше хокуклары буенча шура эшендә катнашкан коррупциягә каршы Милли комитет рәисе Кирилл Кабановның матбугат конференциясендә әйтүенчә, цитата, документларда Измесевның коррупция схемаларын ашып бирергә әзер икән әлеге турында белдерүе бар. Ул документлар президентка бирелде. Нәтиҗәләрне көтәбез. Цитата тәмам. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан президенты гаиләсенә үтә якын исәпләнгән һәм шуның аркасында Башкортстаннан сенатор булып киткән Игорь Измесевны 2007 елны Бишкек аэропортында Русияның махсус органнары хезмәткәрләре кулга алдылар. Шуннан соң аңа Русия җинаять кодексында каралган 10-дән артык мәддә тагылды. Измесев зур күләмдә салым түләмәүдә дә, җаллап кешеләр үтертүдә дә, 2003 елгы президент сайлаулары Уфада теракт оештыруда да гаепләнде. Һәм ябык режимда барган мәхкәмә 2010 елның 28 декабрендә аны гомерлеккә иркеннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Әмма бу эш белән Мәскәүдәге кеше хокуклары яклаучылар Людмила Алексеева, Лев Пономарев һәм башкалар ныклап кызыксына башлагач, мәхкәмәнең бик үк кануни кысаларда алып барылмау ачыклана. Иң мөһиме, мәхкәмәче кайбер шаһитларның кеше үтертүләр артында Измесев түгел, Башкортстан президентының улы Урал Рахимов тора дип расауларын бөтенләй искә алмый. Шунысы да мәгълүм, сенатор булып киткәнче Игорь Измесев Урал Рахимов бизнес орбитасында була. Һәм Башкортстан нефтенә хуҗа булмау сәбәпле бу өлкәдә кеше үтертеп йөрүе турындагы гаепләүләр дә мантык кысаларына сыймый. Мәгълүмат чараларында Измесев өстеннән барган процессны сәяси процессы атыйлар иде. Ни дисәң дә, әлеге процесс барышында яман төсләрдә Башкортстанның ул вакыттагы кудрәтле президенты Муртаза Рахимов һәм аның улының исеме яңгырады. Шуңа күрә дә, әгәр Измесевка бу фаныдан җада югалтыр әйберсе калмаган икән, һәм инде ул алга-артка карамыйча бар хакыйкатьне дә ачар гаҗинган икән, моның бик җанҗаллы вазгыятка китерүе ихтимал. Башкортстан аның элекке җитәкчелеге тирәсендә җинаять җанҗалы туармы? Хәзер инде Русия президентына һәм моңа хәтле Муртаза Рахимовны яклап килүче исәпләнгән Русия премьеры Владимир Путинга бәйле.